bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 55. Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namo ko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatima.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation. Donc processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula, de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation e ba nobima tolobe nango. Et pour comment la question wana.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto esala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko eza parmi ba organes moko eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka ona ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kiti o tomelaka la toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambomat et pour ça musala il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils vivent et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'Iloramabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a un bilirubine, donc, et là, pigment mon corps, ou il peut se permettre à un débat, tel un bisou, et ça, la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans l'eau, foie peut et intervenir dans la carte. Et ça peut parmi l'organe et ajuster un peu dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe dans l'organe habituel à défense et à nous autres. Intervenir un peu, on a normalisé le sucre dans l'habituel à Machila. Foie et salam, salawana, ensemble, là, organe nous sous bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté malade a la plainte mon côté mais tout qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et si vimbi. Et maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place on a mis, la complication est au lac de sacré.
Izalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino bayebuzali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.